Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Cerchescu. Luni s-a lansat la Chișinău Târgul Universităților din România, la care absolvenții s-au putut interesa despre oferta de peste Prut. Mai mult, au avut ocazia să discute și cu tineri moldoveni care studiază deja în România. Cum să spună, un schimb de experiență la prima mână. Târgul este itinerant, următoarele popasuri sunt Ungheni, Bălci, Cahul. Liuba Maxim, corespondenta Europei Libere, specializată pe probleme de educație, a fost la târg. Era multă lume, mult interes și câte universități au prezentat?
Era foarte mare interes, era dimineață în jurul orei 10, noi am fost acolo și erau foarte mulți tineri, însoțiți de părinți, prieteni din toate raioanele Republicii Moldova, Strășeni, Orhei, Brăceni, Căușeni, și majoritatea au venit chiar pentru acest, au făcut atâta drum pentru acest târg. Erau prezenți reprezentanți practic de la toate universitățile din România, din cele mai mari, din București, Cluj, din Constanța, de la Iași, erau foarte mulți, adică practic toate erau.
Care sunt cele mai populare universități din România între tinerii absolvenți?
Cele mai populare sunt din orașele mari. Pe primul loc este Bucureștiul, erau foarte mulți. Practic, cât am stat noi și am filmat vreo 2 ore, am stat acolo. Cei mai mulți erau la universitățile din București. Era coadă mereu acolo, la cele din Iași, pentru că Iașiul este mai aproape de Republica Moldova și foarte mulți vor să fie mai aproape de casă, cea din Cluj și chiar cele din Constanța, pentru că sunt pe malul mării și adică am înțeles de la reprezentanții universității că au și căminele pe malul mării și cumva adică poți să-mi vine utilul cu plăcut, știi, să înveți și să se odihnească.
Care sunt condițiile oferite de universitățile din România? Deci au și locuri la buget, au și locuri cu taxă? Cât de mari sunt taxele?
Nu oferă același număr de bursă. De exemplu, la Universitatea de Construcții din București sunt 80 de locuri la buget și mi-au spus că sunt practic diferite la fiecare universitate. Cea maritimă de la Constanța oferă 60 de locuri la buget și pentru prima dată oferă și locuri cu taxă, pentru că până acum ofereau doar la buget, dar ei nu vorbesc, nu mi-au zis cât e taxa, dar este cu siguranță mai mare decât este la universitate din Republica Moldova, dar mai mică decât la cele din Uniunea Europeană, de exemplu, din alte țări. Și oferă locuri la cămin, bursă, care am înțeles că este mai mare, a fost majorată, este undeva 70 de euro pe lună, ceea ce în comparație cu bursele din Republica Moldova sunt mult mai mari. Unele au și anumiți, fac internship-uri, adică oferă mai mult facilități, adică atrag studenți din Moldova, pentru că, din câte am înțeles de la reprezentanții universității, vin studenți foarte buni, care pe lângă bursa pe care o primesc de la stat, mai primesc și burse din astea care le oferă universitatea și nu sunt mici, de 1000 de lei pe lună pentru cei care învață foarte bine și au media 9-10.
Da, alea sunt niște burse de merit pe care trebuie să le recâștigi, să spunem așa, an de an sau sesiune de sesiune.
Exact, și am înțeles că cei din Moldova, mare parte din Republica Moldova, le primească, de concurența este destul de mare.
Ai senzația sau ai avut senzația, stând de vorba cu tinerii din Republica Moldova, deci cei care vreau să meargă la studii în România, că văd România drept, să spunem așa, universitatea unde vor să-și facă, să-și termine studiile și după aia să înceapă să lucreze, sau văd România drept un pas spre, să spunem, alte universități din Occident?
E diferit. Unii tineri mi-au zis foarte sincer că vor să meargă în România pentru că vor să plece de acasă și alții mi-au zis că diplomele vor fi recunoscute în Uniunea Europeană și văd România ca o posibilitate să aibă o carieră frumoasă, să aibă un salariu mai bun ca aici în Republica Moldova. Deci pentru ei este o oportunitate ca să aibă mai multe posibilități. totuși România este membra Uniunii Europene și pot să meargă prin schimb de experiență și la alte universități să studieze. Deci ei văd o oportunitate în faptul că vor merge în România la studii.
Târgul universităților din România a început la Chișinău și se mai oprește în câte orașe din Republica Moldova?
Târgul continuă la Ungheni, la Bălți și se încheie pe 6 iulie la Cahul. Înscrierea la universitățile din România deja a început și urmează să se încheie pe 20 iulie, pentru că sunt universități, de exemplu, la cele de medicină sau de arte, unde tinerii trebuie să susțină examene de admitere. Dar, în mare parte, ei pot să trimită dosarele online.
Ce studii interesează cel mai mult?
Pentru unii, medicina, știință, biomedicina, robotica, tehnologiile informaționale, construcții, deci e diferit. Am vorbit cu tinerii, cu mai mulți tineri care mi-au zis că interesează foarte multe aspecte. Deci chiar Universitatea din Constanța se bucură de succes. Construcția navală, deci ce mi s-a părut foarte curios pentru Republica Moldova, pentru că noi nu aveam ieșire la mare și cumva această alegere a fost destul de interesantă.
Dar au multe alte țări din Uniunea Europeană și din lumea întreagă nevoie de ingineri în construcții navale.
Cu siguranță.
A fost Liuba Maxim, corespondenta Europei Libere pe probleme de educație, cu care o să vă reîntâlniți peste câteva minute. Luni seară 3 iulie s-a anunțat că atacatorul de pe aeroportul Chișinău, cel care sâmbătă 30 iunie a ucis 2 angajați ai aeroportului, a decedat la un spital din Chișinău, fusese rănit grav în timpul atacului. Este vorba de Rustam Ashurov, un bărbat de 43 de ani din Tajikistan, care era deja dat în căutare în Tajikistan în legătură cu recenta răpire la Dushanbe a vicepreședintelui unei importante bănci. Sâmbătă, când a ajuns la Chișinău, venind din Istanbul, lui Ashurov i s-a refuzat intrarea în țară din motive de securitate, în timp ce era dus spre zona specială a aeroportului, unde sunt reținute persoane ce urmează să fie deportate. Bărbatul a smuls arma unui ofițer de securitate al aeroportului și a ucis 2 angajați, un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportului. Denis Dermenji a urmărit evoluția acestui caz.
Pe 3 iulie seara, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că bărbatul care a împușcat mortal 2 ofițeri de la aeroportul internațional Chișinău a decedat.
Cum continuă acum ancheta? Deci, înțeleg că au venit deja în Republica Moldova anchetatori din Tajikistan, el fiind din Tajikistan, unde era deja dat în căutare. Care sunt următorii pași?
Tot luni 3 iulie la Chișinău au ajuns 3 anchetatori tajici. A anunțat șeful inspectoratului general de poliție Viorel Cernăuțeanu. Ofițerii, potrivit lui, vor investiga circumstanțele incidentului din 30 iunie și vor interacționa cu reprezentanții structurilor moldovene de drept, inclusiv cu cei de la Procuratura Generală. Tot pe 3 iulie s-a anunțat că Procuratura Generală va porni un proces penal pe acțiunile sau inacțiunile responsabililor de la securitatea de la aeroport. Deci, în comunicație scrie că Procuratura a inițiat un proces penal în scopul verificării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către persoanele implicate în asigurarea securității pe aeroport internațional Chișinău, în data de 30 iunie 2023, când a avut loc acel incident care a rezultat în decesul a 2 persoane. Pe 3 iulie, șeful inspectoratului a spus că a confirmat că, într-adevăr, starea de sănătate a infractorului este una foarte gravă și peste câteva ore s-a anunțat că Rustam Ashurov a decedat.
Denis, începerea acestui, cum se numește, proces penal nu înseamnă că cineva este bănuit sau acuzat, este pur și simplu o preanchetă a procuraturii care vrea să vadă numai dacă totul s-a făcut sau nu.
Da, sigur. Proces penal înseamnă că procuratura timp de 30 de zile, deci are la dispoziție 30 de zile ca să investigheze, ca să documenteze ce s-a întâmplat atunci în ziua cea de 30 iunie pe aeroportul internațional Chișinău și dacă responsabilii de securitate de la aeroport au întreprins toate măsurile pentru a evita sau a face ca acest incident să nu fie atât de, nu știu, de grav.
Până acum acest caz la aeroportul internațional Chișinău este în continuare un caz de omucidere.
Da.
Fără implicații teroriste sau de altă natură, da?
Da. Deci este omor, nu se califică ca și atac terorist.
Mulțumesc, Denis, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți toate informațiile despre atacul de la aeroportul Chișinău. Cum am promis, ne întoarcem la subiectul educației în Republica Moldova și la colega noastră, Liuba Maxim. Liuba a fost invitată a lui Alexandru Eftode pentru cel mai recent episod al podcastului Reporterii, în care discută despre învățarea limbii române. Mulți ani după proclamarea independenței, limba română, învățarea limbii române, avea o mare încărcătură politică. Întrebarea este dacă astăzi s-ar putea spune că a devenit pur și simplu o opțiune pragmatică. Liuba Maxim documentează de luni de zile problema limbii române, a învățării limbii române și s-a concentrat pe autonomia găgăuză, regiune unde româna se vorbește poate cel mai puțin din toată Republica Moldova.
Liuba, însușirea limbii române de către reprezentanții minorităților etnice, căci cu această temă începem, a fost multă vreme problematică. Iar una din explicații a fost că mulți pur și simplu nu vedeau necesitatea practică de a cunoaște româna, vorbind rusa oamenii se descurcau, dar timpurile s-au schimbat, după cum sună titlul reportajului tău despre studierea limbii oficiale de către minorități, cunoașterea românei a devenit o necesitate, iar problema care se pune acum tot mai acut este lipsa de specialiști care să predea româna. Tu ți-ai început cercetările în acest subiect într-un loc unde româna este vorbită poate cel mai puțin din toată Republica Moldova, în autonomia găgăuză. Cu cine ai vorbit? Ce ai aflat acolo?
Am început în satul Congasticul de Sus, din raionul Comrat. De fapt, am mers la o familie.
Timca, puiuțul, bună dimineața!
La doamna Angela Ion, din acest sat, doamna are 4 copii.
Ne trezim la grădiniță, puiul.
Soțul ei este găgăuz, ea este moldoveancă și în familia lor se vorbesc 3 limbi, mai puțin găgăuza, de fapt, cât nu ar fi de straniu.
Soțul vorbea cu copiii în rusă, eu română, socrul găgăuza. Puteam să încep, da, în română și să mai spun câte un cuvânt în rusă, așa. Mașinal, da?
Dar doamna Angela încearcă să-i facă pe copii să învețe limba română pentru că înțelege prea bine că...
Au mai multe șanse să fac facultăți mai mari, chiar și în România, da, chiar și la Chișinău.
Limba română o să-i ajute pe copii să meargă la facultate.
Aici la Comrat nu prea au multe alegeri. Nu au.
Deci, pentru fiica cea mai mare își dorește ca ea să meargă în România la studii sau la Chișinău.
Și asta o ajut foarte mult, că știi, cunoaște limba română.
Deci, într-adevăr, câte un pic, dar lucrurile se schimbă, inclusiv în găgăuzea.
Ai fost, Liuba, nu doar acasă la Angela Ion, la această familie mixtă, dar ai fost și la grădinița fiului lor, Dmitri. Dmitri încearcă să învețe română acasă cu mama, dar la grădiniță lucrurile stau cu totul altfel.
Da, am mers cu ei la grădiniță din Congasticul de Sus. Acolo, imediat, s-a trecut la limba rusă.
Dobre utra!
Și în mare parte copiii acolo învață în limba rusă, dar au și câteva ore așa în limba română și găgăuz.
Bună dimineața!
Și nici angajații acestei grădiniță nu o cunosc, era o singură educatoare care cunoaște limba română, în rest toate educatoarele și chiar directoarea instituției știe doar limba rusă.
Cine este educatoarea care vorbește română la grădinița din Congasticul de Sus și ce ți-a spus?
Numele este Lidia Ostaș.
La școală, tare îmi place limba și am învățat.
Familia lor se vorbea limba română.
Adică mama mea a învățat în limba română, citem cărțile ei.
Și surorile ei au mers la școală în limba română.
Atunci nu era găgăuză și rusă. Și eu am învățat în limba română, vecina mea româncă, adică...
Și este, de fapt, o chestie de familie, știi? Li s-a spus din copilărie că, uite, trebuie să învățați.
Tare bine, foarte bine am avut note, eram interesant.
Lucrul ăsta l-a transmis doamna Lidia și copiilor ei, pentru că să știi că la Direcția Educație din... Comrat muncește fiica ei.
Doar 3 persoane suntem.
Care este printre puținele angajate din cele 40, de fapt sunt 3 angajați din 40 care cunosc limba română.
Da, suntem la direcție așa.
Doamna spunea că deja autoritățile din Republica Moldova ar trebui să schimbe tactica.
Ok, nu prea strict, dar cred că deja trebuie să mergem cu pasul ăsta. Deci condiția, dacă nu cunoști română, nu poți avansa în funcție. Condiția aceasta să fie respectată de toți, altfel nu se mișcă lucrurile înspre bine, deloc.
Deci nu pe hârtie, dar chiar și în realitate.
Chiar în realitate, da, în realitate, dacă nu cunoști. Și atunci și copiii din școli vor vedea practica respectivă și atunci și ei vor fi motivați și vor învăța.
Iar la Comrat, Luba, dacă vrei să înveți româna pe plan local, nu este imposibil. Există 3 școli cu predare în română.
Da, sunt câteva licee cu predare în limba română și părinții care vor să-și dea copiii la aceste licee pot să o facă. Problema este în lipsa dorinței și în lipsa profesorilor care cunosc limba română. Pentru că profesori care să poată să predea în limba română matematica, fizica, chimia sunt foarte puțini.
Guvernul Luba a aprobat primăvara aceasta un program național privind învățarea limbii române, destinat inclusiv autonomiei găgăuze. Se pot înscrie cei care vor să-și perfecționeze cunoștințele sau cei care vor să învețe de la zero. Ministerul Educației și Cercetării ar vrea să instruiască în anul curent cam 2500 de învățători și educatori angajați din conducerea instituțiilor de învățământ general, dar și alte câteva mii de persoane adulte din diverse categorii profesionale. Programul este gratuit pentru elevi, dacă le putem spune astfel, iar funcționarii, care sunt obligați prin lege să cunoască româna, dar care nu o învață, deși li se oferă, iată, această șansă, vor trebui să se despartă de slujbe eventual. Așa ți-a spus cel puțin Adriana Cazacu, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
Așa este. Ei acum organizează aceste cursuri de învățare a limbii române la nivel național și după finisarea acestor cursuri, dacă personalul din educație nu va cunoaște limba română, atunci ei vor fi disponibilizați.
Pentru că, în caz contrar, directorul va fi nevoit să angajeze pe altcineva sau să găsească alți specialiști dacă persoana respectivă nu va putea preda.
Ea în interviu așa mi-a spus, dar nu știu dacă ei își permit luxul ăsta de a disponibiliza profesori sau directori în condițiile în care în educație, în Republica Moldova, se simte lipsa acută de profesori.
Luba Maxim, invitată a podcastului Reporterii, realizat de Sandu Eftode. Luba este autoarea unei serii de reportaje despre cum se schimbă învățământul în Republica Moldova, realizat în colaborare cu portalul moldova.org. Cum învață Moldova? Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum. În 2008, Georgia era partenera Ucrainei la candidatura la admiterea în NATO. Cele două țări nu au primit atunci invitația mult așteptată la summitul NATO de la București, iar astăzi, după aproape 15 ani, ambițiile transatlantice ale Georgiei sunt aproape uitate. Georgia avea cu ani în urmă și cele mai bune perspective pentru integrarea în Uniunea Europeană. Astăzi, Ucraina și Moldova așteaptă deja invitația de a deschide negocieri de aderare. Georgia nu are încă nici statutul oficial de țară candidată. Cursul în zigzag al Georgiei, cu susuri și josuri. Și asta de la scurtul război cu Rusia din august 2008 este poate cel mai bine ilustrat și de fostul președinte Mihai Saakashvili. Din eroul democratizării și al luptei anticorupție, cu un detur prin Ucraina, Saakashvili este astăzi într-o închisoare din Georgia, condamnat pentru abuz de putere și în mijlocul unui nou proces. Mai multe de la Radu Benea.
Posturi de televiziune georgiene au difuzat luni imagini în care fostul președinte Mihail Saakashvili apare extrem de slăbit în cursul unei audieri la tribunal, alimentând temerile cu privire la starea sănătății sale. Saakashvili a participat la audieri prin videoconferință din salonul unui spital privat, unde se află de mai multă vreme. Fostul președinte al Georgiei și-a reafirmat nevinovăția și a declarat că își va continua activitățile politice dacă va fi eliberat. Dacă este nevoie, puneți-mi o brățară electronică, dar nu împiedicați poporul georgian să facă propria alegere, a spus Saakashvili, care este acum principalul lider al opoziției în Georgia, îndemnând autoritățile să accepte o dezbatere față în față. Saakashvili l-a acuzat de asemenea pe președintele Parlamentului Shalva Papuashvili pentru starea sa fizică actuală, ridicându-și tricoul pentru a-și arăta corpul extrem de slăbit. Apariția în instanță l-a determinat pe liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, să ceară eliberarea imediată a lui Saakashvili, care este cetățean ucrainean. În acest moment, Rusia îl ucide pe cetățeanul ucrainean Mihailo Saakashvili cu mâinile autorităților georgiene, a scris Zelensky într-un mesaj pe Twitter. Fac încă o dată apel la autoritățile georgiene să-l predea pe Saakashvili Ucrainei pentru a primi tratamentul și îngrijirile necesare și fac apel la partenerii noștri să abordeze, nu să ignore această situație și să salveze această persoană. Niciun guvern din Europa nu are dreptul de a executa oameni. Viața este o valoare europeană de bază, a spus liderul de la Kiev. La indicațiile lui Zelensky, Ministerul Ucrainean de Externe l-a convocat luni seara pe ambasadorul georgian la Kiev, cerându-i să părăsească Ucraina în termen de 48 de ore pentru consultări la Tbilisi pe această temă. Mai târziu, într-o apariție televizată, ministrul de externe Dmytro Kuleba a declarat că, în diplomație, această măsură este extrem de dură, dar guvernul georgian o merită. Totodată, Kuleba a acuzat autoritățile georgiene că ar dori cu adevărat ca Saakashvili să moară, fiind mânate de ură și răzbunare. Dacă ei îl consideră pe Saakashvili drept o amenințare pentru politica internă a țării, lăsați-l să plece din Georgia, lăsați-l să trăiască liniștit în Ucraina sau în altă țară și continuați să vă apropiați de Rusia dacă așa doriți. Însă noi vedem o politică oarbă pur și simplu atroce să fie adus până la moarte, a declarat Kuleba, citat de presa ucraineană. Mihail Saakashvili, care a fost președinte al Georgiei între 2004 și 2013, ispășește o pedeapsă de 6 ani pentru abuz de putere, o acuzație despre care el și susținătorii săi spun că este motivată politic. În prezent, el este judecat pentru alte acuzații de dispersare violentă a unui miting antiguvernamental în noiembrie 2007 și de trecere ilegală a frontierei. Membrii familiei și avocații săi au avertizat de luni de zile că starea de sănătate a lui Saakashvili s-a deteriorat, iar dacă acesta primește tratament medical la o clinică privată din Tbilisi din luna mai a anului trecut. Echipa medicală a lui Saakashvili a declarat că starea sa de sănătate s-a înrăutățit de când a intrat în închisoare în octombrie 2021 și a organizat greve ale foamei repetate pentru a protesta împotriva încarcerării sale. Echipa juridică a lui Saakashvili a afirmat de asemenea că acesta a fost otrăvit cu metale grele în timpul detenției. Politicianul în vârstă de 55 de ani se află în detenție de la întoarcerea sa în Georgia, în ajunul alegerilor locale din 2021. Susținătorii săi și forțele de opoziție au organizat mai multe acțiuni de protest cerând eliberarea sa imediată. Uniunea Europeană și-a exprimat de asemenea îngrijorarea în legătură cu deteriorarea stării de sănătate a lui Saakashvili.
Mulțumesc, a fost Radu Benea. Statele Unite continuă eforturile de a normaliza cumva relațiile cu China, deși China este văzută în continuare drept potențial cel mai serios adversar al Americii. Este vorba în primul rând de a stabili o comunicare directă și constantă pentru a se evita accidentele, cum a explicat recent și secretarul de stat american Antony Blinken. Blinken a fost în iunie în China. Prima vizită în China a unui secretar de stat din 2018 încoace și prima a unui ministru din administrația Biden. Săptămâna aceasta este rândul ministrului american de finanțe, Janet Yellen. Despre miza acestei vizite, de la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul american de finanțe, Janet Yellen, va vizita China săptămâna aceasta în încercarea de a îmbunătăți raporturile economice dintre cele două țări. La fel cum s-a întâmplat cu secretarul de stat Blinken, vizita doamnei Yellen urma să aibă loc în ianuarie, dar a fost amânată după ce un balon al Chinei considerat de spionaj a traversat teritoriul Americii în februarie. Vizita va prilejui întâlniri ale ministrului american cu oficialități de rang înalt. Janet Yellen urmând să prezinte în esență viziunea sa cu privire la raporturile sino-americane, care a mai fost formulată într-un discurs ținut în februarie. Până acum, nu este programată o întâlnire cu președintele și pe durata vizitei. Se anticipează că ministrul va explica un ordin executiv care urmează cu privire la investițiile străine. Speranța mea în călătorie din China este să restabilesc contactul, a spus ea într-un interviu pentru MSNBC săptămâna trecută, înainte ca călătoria să fie anunțată. Există o nouă serie de lideri, trebuie să ne cunoaștem reciproc, a conchis șefa trezoreriei americane. În trecut, Iran a folosit întâlnirile cu oficialități de la Beijing pentru a evalua starea economiei chineze și a explora maniera în care cele două țări pot coopera în soluționarea provocărilor comune, cum ar fi creșterea economică globală și modificările de climă. Experți arată că liderii celor două țări păreau să intenționeze, după summitul G20 de la Bali, să încerce să îmbunătățească raporturile bilaterale, demers înghețat însă pentru o perioadă după incidentul cu balonul. Vizita recentă a lui Blinken a fost caracterizată drept constructivă, dar unul dintre principalele obiective, reluarea comunicării directe dintre cele două armate, nu a fost realizat. Apoi, tensiunea a reapărut când președintele Biden l-a caracterizat pe omologul său chinez, Xi Jinping, un, citez, dictator. A urmat proteste ale ambasadei Chinei și Biden, care a apreciat că cele spuse nu ar fi avut o consecință reală. Una dintre nemulțumirile Chinei e legată de restricțiile impuse de Statele Unite la exporturile de materiale semiconductoare. Administrația finalizează acum un ordin executiv pentru a restricționa investițiile externe în industria chineză de chipuri, computație cuantică și inteligență artificială. Așa cum s-a întâmplat și cu recenta vizita lui Blinken, administrația are așteptări reduse cu privire la impact, acum spunând că prezența lui Yellen nu va rezolva toate problemele dificile, încercând cel puțin să reia canalele de comunicare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Urmează rubrica despre NATO, astăzi din nou cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, despre Jens Stoltenberg, care va continua încă un an de zile la conducerea Alianței Nord-Atlantice.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va fi prelungit iarăși cu un an în post. Anunțul va fi făcut iminent, în orice caz înaintea summitului NATO de luna aceasta din Lituania. Stoltenberg însuși susține de mult timp că el nu a făcut câtuși de puțin lobbying pentru a rămâne la Bruxelles. Ba chiar se știa că în principiu el ar fi trebuit să devină guvernatorul băncii centrale a Norvegiei, țara sa de origine. Realitatea e că procedura numirii secretarului general al NATO e departe de a fi clară. Încă de la fondarea NATO s-a decis că liderul politic al alianței, secretarul general, va fi întotdeauna un civil european, în vreme ce șeful militar va fi un american. Totuși, numirea cuiva în fruntea NATO nu era fără efecte în jocurile politice din Uniunea Europeană. Chiar dacă NATO e cu totul distinctă de Uniunea Europeană, era admis tacit până în 2014 că țara care își plasează un secretar general al NATO trebuie să aibă mai puține pretenții la un post european. Pentru a evita asta, la marile negocieri din 2014, toată lumea a acceptat tacit un non-european, norvegianul Stoltenberg, Norvegia nefiind membră în Uniunea Europeană, astfel încât acel post să nu intre în pachetul târguielilor europene. La fel, Stoltenberg a fost ulterior prelungit, din nou pentru a evita ca postul lui să devină un jeton în târguielile europene. Se știe însă de pe acum că anul viitor, după Stoltenberg, mulți aliați vor dori să numească pentru prima oară o femeie în fruntea NATO și că ei cred că un astfel de rol de conducere ar trebui să revină unei foste șefe de guvern. Kaja Kallas, actuala șefă a guvernului eston, e favorizată de mulți, însă ei se opun Parisul și Berlinul, care o consideră prea intransigentă față de Rusia. Pe 11 și 12 iulie, liderii se vor reuni la Vilnius, capitala Lituaniei, pentru summitul anual al NATO. Se așteaptă ca ei să aprobe cele mai mari schimbări în strategia NATO de la războiul rece încoace. La fel, Ucraina dorește o invitație de a se alătura alianței după război. Până atunci, Kievul se așteaptă la garanții detaliate și substanțiale de ajutor pe termen lung. Un punct de conflict va fi dreptul de veto al Turciei asupra aderării Suediei la NATO, un altul va fi relația alianței cu Asia. Aliații sunt de acord că China are un impact din ce în ce mai mare asupra securității europene, nu în ultimul rând prin întărirea relației sale cu Rusia, dar o dispută recentă cu privire la deschiderea unui birou NATO la Tokyo a dezvăluit deja divergențe între aliați în privința strategiei de adoptat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe agenda se apropie de sfârșit, ce ar mai trebui să știm. Alegerile locale generale din Republica Moldova vor avea loc în prima duminică din noiembrie, pe data de 5 noiembrie. Decizia a fost anunțată de Comisia Electorală Centrală la ședința din 4 iulie. Cu asta punem punct aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Giurchescu, pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.